สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะค่ะวันนี้นะคะพบกับเราสองคนค่ะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชาพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกรียงไกรครับ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะสบายดีนะคะพี่
สบายดีครับน้องเกตสบายดีเนาะ
สบายดีค่ะตลาดช่วงที่ผ่านมาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะพี่อู๊ดวันศุกร์ปิดตลาดบวกได้นะคะพี่บวกไป 2.58 จุดค่ะปิดไป 1,650.33 ค่ะ
โอ้โหเรียกว่ากลับมา 1,650 อีกแล้วนะครับน้องเกตแล้วก็ท่านฟังครับโอ้โหเรียกว่าตอนนี้นี่ก็คือร้อนแรงนะสำหรับตลาดเซตตลาดไทยตลาดหุ้นไทยของเราเนาะก็เรียกว่าตอนนี้นี่คือต่างคนต่างก็คือแบบว่าลุ้นนะว่าตอนนี้เซตจะไปได้อีกหรือเปล่านะครับก็ต้องมาดูกันนะครับตอนนี้มุมมองสัปดาห์หน้านะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับให้มาบอกว่าหากสัปดาห์นี้นะปิดเหนือ 1,640 จุดได้ซึ่งปิดได้จริงๆนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะฮะอยู่ในรอบของการฟื้นตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับเรียกว่าอยู่ในรอบของการฟื้นตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยใครนะครับที่กำลังนะครับหาโอกาสในการที่จะสะสมหุ้นนะครับหรือว่าจะซื้อเพื่อเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็เรียกว่าจับตาหรือว่าลองมามองหากันได้นะครับหรือถ้าใครยังไม่มีไอเดียนะครับมาลองฟังเราสองคนนะครับว่าเราจะมีหุ้นในกลุ่มไหนตัวไหนมาฝากกันนะครับก็เรามีสองตัวจากหนึ่งกลุ่มนะมาฝากท่านผู้ฟังเหมือนเดิมนะครับน้องเกศใช่ไหมฮะ
ใช่แล้วค่ะ
เป็นกลุ่มอะไรครับ
ก็จะเป็นกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ค่ะซึ่งต้องบอกว่ากลุ่มนี้นะคะพี่วุฒิเป็นกลุ่มที่กำลังฟื้นตัวขึ้นมาได้ดีเลยนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการพักตัวเป็นขาลงมาตลอดเลยนะพี
่ใช่ถ้าเกิดว่า เราดูนะฮะในกลุ่มนี้นะฮะเราย้อนอดีตไปสักนิดหนึ่งนะครับแถวๆประมาณเดือนเมษายนนะครับก็คือช่วงที่โควิดกำลังกลับมานะฮะรอบ3เนี่ยนะฮะเรียกว่าเป็นกราฟทางเทคนิคเนี่ยของกลุ่มเนี้ยกลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์นะครับอย่างที่น้องเกดบอกเลยนะครับเป็นเหมือนกับขาลงเลยนะฮะนะฮะภาษาทางการเราก็เรียกว่าดาวเทรนด์นะฮะ
ค่ะ
เพราะว่าในช่วงเนี้ยนะครับราคาเนี่ยนะครับของกลุ่มเนี่ยนะฮะสามารถนะฮะผ่านทะลุนะตรงกรอบที่เป็นกรอบขาลงทะลุขึ้นมาได้นะครับเรียกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะทางนักวิเคราะห์บอกว่าถึงเวลาแล้วนะฮะว่ากลุ่มนี้น่าจะเข้าสู่รอบของการฟื้นตัวอีกครั้งครับท่านผู้ฟังและก็น้องเกดครับ
น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะพี่อู๊ด
ก็เรียกว่ามีหุ้น2ตัวในกลุ่มนี้นะฮะที่จะมาฝากกันมีตัวอะไรบ้างครับน้องเกด
ค่ะตัวแรกนะคะก็จะเป็นบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนค่ะหรือว่าตัวย่อนะคะ AEONTS ค่ะอ่านว่าอีออนค่ะพี่อู๊ดอีออนจริงๆอีออนเนี่ยมันคือเราอ่ะเคยได้ยินชื่ออยู่แล้วเนาะพี่อู๊ดที่เป็นโลโก้สีม่วงๆเนาะอีออนก็ในเขาเนี่ยทำธุรกิจหลักๆเลยนะเป็นการให้บริการสินเชื่อรายย่อยนะคะหรือเป็น retail finance นะคะแก่ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อเช่าซื้อสินเชื่อบุคคลเลยนะคะพี่อู๊ดก็ต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะครบเลยค่ะ
คือตัวอีออนตัวนี้นะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับเพราะว่าคือต้องบอกว่าตัวอีออนเองเนี่ยนะฮะทางนักวิเคราะห์เนี่ยเขาก็ไปดูแล้วนะครับมีการประมาณการว่าเนี่ยไทยออนเนี่ยจะสามารถควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้นะถามว่าควบคุมคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยมันหมายความว่าอะไรต้องบอกงี้ครับว่าเวลาเราปล่อยทางอีออนเนี่ยนะฮะเวลาปล่อยตัวสินเชื่อออกไปนะครับการควบคุมคุณภาพเนี่ยของลูกหนี้นะครับก็คือว่ายิ่งเราควบคุมได้ดีนะฮะมันจะทำให้นะครับหนี้ที่ด้อยคุณภาพหรือที่เราเรียกว่า NPL เนี่ยลดลงนะครับและตรงนี้เป็นจุดเด่นของเขานะครับซึ่งนะฮะประการแรกเลยเนี่ยในไตรมาสเนี่ยที่เพิ่งผ่านมานะครับตัวอีออนเนี่ยนะฮะควบคุมคุณภาพสินทรัพย์ได้อย่างดีเลยนะฮะและทำให้ตัว NPL เนี่ยลดลงเนี่ยนะครับถ้าเทียบต่อไตรมาสเนี่ยถึง 8% นะครับซึ่งการที่หนี้ลดลงนะฮะก็ทำให้รายได้นะฮะจากการตามเก็บหนี้เสียพวกนี้นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับตรงนี้เป็นจุดสำคัญของเขานะครับแล้วก็นะครับอีกตัวนึงนะฮะอีกประการนึงก็คือคิดว่านะครับตัวเนี้ยนะหลังจากที่ โควิดรอบ3นะครับระบาดนะครับทางอีออนเนี่ยนะครับก็วางแผนนะฮะขยายสินเชื่อเชิงรุกนะในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีการฉีดวัคซีนทั่วประเทศแล้วนะครับแล้วก็อีออนเนี่ยนะครับแหมยังไปร่วมมือนะครับกับทาง BTS ถูกไหมครับน้องเกด
ใช่ครับมันเป็นเรื่องของกิจการร่วมค้าระหว่างอีออนนะคะ BTS แล้วก็ Humanica ค่ะเพราะว่าเขาจะทำพวกแพลตฟอร์มเรื่องของการเงินใช่ไหมคะพี่ครูที่เขาเรียกว่า Rabbit Cash Rabbit Cash
Cash ที่เป็นเงินสดนะครับ
Cash ที่เป็นเงินสดใช่
ครับผมทีนี้ถามว่าตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับก็คือตอนเนี้ยพอไปโคกับลูกค้า BTS ใช่ไหมครับกลายเป็นว่าสินเชื่อบุคคลรายย่อยเนี่ยนะครับกลุ่มลูกค้าที่นะฮะใช้บริการของ BTS อยู่นะฮะก็จะเข้าถึงตัวอีออนได้ง่ายขึ้นนะฮะผ่านทางบัตรแรปิดต่างๆนะครับเรียกว่าตอนนี้ง่ายเลยนะครับเรียกว่าอีออนก็ไปจับมือกับ BTS แล้วนะฮะทำให้นะครับมีสินเชื่อนะฮะในกลุ่มที่เป็นรายย่อยมากขึ้นอีกนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเปิดให้บริการเนี่ยใกล้ๆแล้วตามที่เขาคาดการไว้นะฮะประมาณตุลาปีนี้นะครับที่คาดว่าจะเปิดให้บริการนะ
ค่ะ
ผลหนึ่งนะที่น่าจับตาตัวนี้เนาะนะครับสำหรับอีออนนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะฮะให้ราคาทาร์เก็ตไว้ที่274 บาทเลยนะครับปัจจุบันเท่าไหร่กับน้องเกด
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะราคา200 บาทค่ะ
ตัวนี้นะครับก็ใครสนใจนะครับอยากจะมาเทรดระยะสั้นๆนะฮะแบบไม่อยากถือยาวนะครับก็ลองดูแนวรับแนวต้านที่ท่านพ่อให้ไว้นะครับแนวรับอยู่ที่196-200 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่208-212 บาทนะครับแถมท้ายนิดนึงนะสำหรับอัตราการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณนะคาดการว่านะครับจ่ายอยู่แถวๆ 2.7% นะในปีนี้นะครับก็แล้วปีหน้ามีแนวโน้มว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับตามลำดับนะก็ปันผลอยู่ระดับพอใช้ได้ก็แล้วกันนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงกับดีมากอะไรนะครับก็อันนี้ตัวแรกนะฮะอีออนตัวที่2เป็นตัวอะไรครับน้องเกด
ค่ะจะเป็นบริษัท JMT Network Services จำกัดมหาชนค่ะหรือตัวย่อนะคะก็คือ JMT ค่ะซึ่ง JMT นะคะประกอบธุรกิจหลัก3อย่างเลยนะคะ3ประเภทค่ะได้แก่นะคะประเภทที่1ค่ะธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้นะคะซึ่งบริษัทเนี่ยเขาจะให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงินค่ะและผู้ประกอบการต่างๆนะคะที่ต้องการนะหรือประสงค์ที่จะให้บริษัท JMT ค่ะติดตามและดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ให้นะคะขอบเขตการให้บริการนะจะครอบคลุมถึงการรับจ้างติดตามและก็จัดเก็บหนี้ด้วยนะคะรวมถึงค่ะงานด้านกฎหมายนะคะเขาก็ทำค่ะก็ได้แก่นะคะการฟ้องและสืบทรัพย์คดีค่ะธุรกิจที่2นะคะก็คือธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพค่ะโดยนะคะบริษัทจะซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินนะคะหรือบริษัทต่างๆนะคะแล้วก็นำมาบริหารจัดเก็บหนี้นะคะธุรกิจที่3นะคะเป็นธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถค่ะนะโดยเน้นนะคะในการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ใช้แล้วนะคะทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลนะคะแล้วก็รถกระบะนะแล้วก็เน้นในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดาด้วยนะคะซึ่งธุรกิจตรงนี้นะคะก็จะเป็นการสปินออฟมาจากตัวเจมาร์ทค่ะ
ก็ต้องบอกว่า JMT นะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเร็วๆนี้นะเมื่อวันที่27 สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวนะ JMT เนี่ยก็มีการเพิ่มทุนนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยนะครับหลายคนเลยนะฮะก็กังวลเรื่องของ price dilution นะครับมันคืออะไรเราตัว dilution คือการเสื่อมหรือว่าการลดมูลค่าลงนะครับก็คือเป็นผลมาจากการเพิ่มทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าตัว dilution effect นะหรือว่าตัวการเสื่อมมูลค่าลงเนี่ยนะฮะทางนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าจะมีอยู่แค่จำกัดนะฮะโดยคิดว่าอาจจะมีผลอยู่เพียงแค่ 0.5% นะครับก็ตรงนี้คิดว่าไม่น่ากังวลนะครับก็ถามว่าตัวเพิ่มทุนนะฮะก็บริษัทจะเอาเงินไปใช้ตรงไหนกันนะก็ต้องบอกว่าราว 2,700 ล้านเนี่ยก็ไปชำระหนี้เดิมที่มีอยู่นะครับแล้วก็จะใช้อีก 1,000 ล้านเนี่ยนะฮะไปซื้อหนี้ NPL ใหม่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้ฟังบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ JMT ไปซื้อ NPL ไปซื้อแล้วมันจะดีเหรอไงต้องบอกงี้ครับว่าปกติเนี่ยนะครับ GMT เนี่ยก็จะไปซื้อ NPL ซื้อจากไหนโดยปกติก็จะต้องไปซื้อกับทางธนาคารนะครับเพราะธนาคารนี่ก็จะเป็นผู้ให้กู้หรือปล่อยสินเชื่อรายใหญ่ถูกไหมฮะน้องเก
ดใช่ค่ะ
คราวนี้เวลาธนาคารเขาปล่อยไปนะครับเวลาเขาดูแลลูกหนี้นะครับมันก็จะมีลูกหนี้ที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะครับอย่างบางทีเนี่ยลูกหนี้ที่ไม่ดีเนี่ยแล้วบางทีธนาคารมองว่าเป็น NPL นะครับเขาก็จะขายออกมานะครับแล้วก็ GMT เนี่ยก็จะเข้าไปเป็นหนึ่งในผู้ซื้อนะเพื่อซื้อมาเนี่ยเพื่อที่หวังว่าจะซื้อแล้วก็ไปติดตามไปเร่งรัดไปทวงนะฮะเพราะงั้นจะซื้อมาในราคาที่ถูกหรือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย 1,000 ล้านบาทตัวใหม่เนี่ยที่เป็นเงินก้อนใหม่เนี่ย GMT จะเอาไปซื้อ NPL ก้อนใหม่นะครับเพื่อเอามาบริหารเนาะนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะฮะบริษัท GMT เนี่ยจะเก็บเงินสดๆที่เหลือเนี่ยไว้ลงทุนนะฮะพวกความเสี่ยงต่ำๆนะเช่นพวกอาจจะเป็นตราสารพวกพันธบัตรอะไรต่างๆนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะไม่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มทุนนะครับคราวนี้เรามาว่ากันเรื่องของการที่จะไปซื้อ NPL นะครับว่าเอ๊ะซื้อ NPL เนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ยังไงต้องบอกว่า GMT เนี่ยนะครับเขามีหลักนะฮะว่าเวลาไปซื้อ NPL เนี่ยเขาเน้น NPL ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะโดยที่เขามักจะซื้อ NPL ที่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับหรือเป็นพวกที่ดินนะครับพวกนี้นะตรงนี้เขาจะเน้นมากเลยนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับทาง JMT นะครับแล้วก็ทางนักวิเคราะห์ให้ target นะฮะไว้ที่52บาทปัจจุบันราคาเท่าไหร่ครับ JMT
ค่ะปิดไปเมื่อวันศุกร์นะคะ48บาทค่ะ
ก็เรียกว่า48เนี่ยนะครับก็ใกล้ๆกับราคาทาร์เก็ตเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเข้าไปลงทุนหรือไปซื้อเทรดดิ้งเก็งกำไรเนี่ยนะครับก็อาจจะรอย่อนะฮะแถวๆแนวรับที่46บาทสลึงนะครับถึง47บาท50นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่50บาทถึง51บาท75นะครับแถมท้ายนิดนึงนะฮะสำหรับตัวอัตราการจ่ายเงินปันผลโดยประมาณนะครับตัวนี้เนี่ยจ่ายค่อนข้างน้อยนะครับประมาณ 1.8% เท่านั้นเองอันนี้ก็จะครบทั้ง2ตัวเรียบร้อยแล้วนะฮะที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์แล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ